Asse, ja, baie dankie Christof Nette vir die verwelkoming. Is lekker om 'n slag 'n bietjie tuisveld voordeel te hê. Soos julle gehoor het, ek's redelik reg hierdie jaar op toer deur Suid-Afrika. Verlede Sondagoggend was ek by die AP kant Dendron na Limpopo gewees. Was lekker om 'n slag terug te wees hierso. So net so 'n bietjie agtergrond gou vir die wat my nog nie ken nie, soos julle gehoor het, my naam is Pieter. Ek is getroud met Nadia. Sy is een van die dokters hier in die dorp. Sy het op 'n stadium al by Shorty se praktyk uitgehelp. So ek weet van al julle mediese toestande. Maar sy tans werk, sy, ach hier het allemaal geroep, sy is in die staat tans, so, sy is meer een privaat praktijk, sy is vooral daar by die mobiele klinieke wat in die Bokkeveld ingaan, so jy sal so af en toe sien, dat sy oor Geido hardloop, haar diep in die Bokkeveld, en ek het destijds dierkunde gaan studeer by die Universiteit van die Vrystaat, toe ek dier FCE en Woolsey het ek my onderwijsopleiding gekry, was ruk in die skole, bykie onderwijs gegee, biologie, vooral hoërskool, ek het ook so rukkie in Gerike skool gegee in Charlie Hofmeyr, toe die Heere my voltyds in hierdie bediening ingeroep. So ek het, was nou precies hierdie maand 6 jaar gelede wat ek die eerste keer hier gepraat het, was my tweede gemeente ooit, was by Shofar en Ceres. So kan ek gevinnig kyk by wyse van hand opsteek, wie was daar die oggend, wie het praatje gehoor? Ek is so klompie. So die goeie nuus is, ek gaan vir oggend nou nie die selle inligting gee nie. Daar is ons een bykie nieuwe goeders, maar so hier en daar gaan ek terugverwys na die vorige praatje, so dat allemaal daarom nou net op die selle bladse is. Nou gewoonlik wat ek doen is deesdae, ek weet, begryk wat met die ou grappie, die dogtertjie nie. Sy kom die dag af by haar ma, sy vraag van haar ma, wat is die ware oorsprong van die mens? Waar kom die mens nou regtig vandaan? En haar ma kyk haar so en sê, my kind, baie eenvoudig om te verduidelik. As jy gaan kyk na wat die Bybel vir ons sê, dan Genesis sê dit, aan die begin het God vir Adam en Eva geskape, en dis waar al die mense vandaan kom. En heel tevrede is die dogtertjie daar uit, reg uit na haar pa, toe daar in die garage, en sy sê, pa, waar kom die mens vandaan? En haar pa sê van, my kind, dis so eenvoudige antwoord. As jy gaan kyk na wat die wêreldse wetenskaplikes tot dusver ontdek het, dan is dit absoluut duidelik dat ons van die ape afkom en oor miljoene jare van evolusie ons nou mense geword. Natuurlik toe die dogtertjie dit hoor, jong, in 'n paniek reguit terug na ma daar in die kombuis en sy sê, ma, nou verstaan ek nie so mooi nie. Hoekom is dit as ek vir ma vra oor waar die mens vandaan kom, sê ma, ons kom van Adam en Eva, maar pa sê ons kom van die ape af. Na ma het weer gekyk en sy glimlag en sy sê, ai my kind, weer eens baie eenvoudig om te verduidelik, jy moet onthou, ek het verwys na my kant van die familie. En jou pa het verwys na sy kant van die familie. Dit is om sommer net so om die oggend op 'n ligter noot te begin. Maar hopelik sal jy ook so deur die loop van die oggend sien hoe belangrik hierdie onderwerp regtig vir ons is en dat die behoorlik om 'n behoorlike begrip van die onderwerp van oorsprong te kry is nie net belangrik ten opsigte van Bybelse autoriteit nie. Maar is ook belangrik ten opsigte van die evangelieboodskap. Want hoe op deze aarde kan ons vir die mense een betrouwbare evangelieboodskap gaan deel, as hulle nie die boek kan vertrou waar dit kom. Jy weet, as die wetenskap al die Bybel in Genesis 1 verkeerd bewys het. So ek wil begin met een navorsingsstudie wat gedoen is, die jaar voordat COVID die wêreld getref het, 2019, is gedoen deur George Barna Research. Dit was daardie tyd hulle grootste studie wat hulle nog gedoen het. Hulle het gedoen in samenwerking met World Vision, waar hulle meer as 15.000 mense in 25 verskillende lande betrek het. Klomp goeders wat hulle bevind het, onder andere, wat denk jy het hulle bevind, is tans die nommer 1 struikelblok tot geloof vir 18 tot 35-jarige Australiërs en Nieu-Zeelanders. Dit is eintlik deursnee, kan jy sien, eerste wêreld lande, jong mense, vandag. Wat is hulle nommer 1 struikelblok tot die geloof? Dit is nie evolusie nie. Dit is die wetenskap. En hulle het verder bevind dat meer as die helfte van alle Australiërs glo dat wetenskap en evolusie 'n kwessie is vir hulle wanneer dit kom by die belangstelling in die Christelike geloof. Dit verhinder absoluut belangstelling daarin. En weet jy hoekom is dit die geval? Dis omdat die deursnee ou daar buite vandag dink as dan van evolusie gepraat word, word van wetenskap gepraat. Die mense dink wetenskap en evolusie is presies dieselfde ding. So met ander woorde volgens die wetenskap is die Bybel verkeerd bewys in Genesis hoofstuk 1. Want daar so lees ons dat God letterlik in 6, letterlike 24 uur daar alles gemaakt het, deur net te praat en die goed het net verskyn uit niks uit nie. Maar dan beteken het ons ook onder andere dat op dag 6 die landlewende dinosaurusse gemaakt is saam met Adam en Eva, nie waar nie? En dat dinosaurusse geloop het in die tuin van Eden. Maar weet jy hoekom dink die meeste christene dat dinosaurusse nie geleef het in die tuin van Eden nie? Dis as gevolg van kinderbybelprentjies wat verkeerd geteken is. Het jy al ooit vir Adam en Eva in die tuin van Eden gesien saam met dinosaurusse? Jy sien dit nie. Jy sien ook nooit dinosaurusse in Noag se ark ingaan nie. En weet jy hoekom sien jy nie sulke prentjies nie? Is omdat die ouens wat hierdie prentjies geteken het oor die jare geëvolusioneer is. Deur te dink dat dinosaurusse het mos miljoene jare gelede uitgesterf, so hulle kon nie in die tuin van Eden gewees nie.
En nou die hardste saak is nou wys ons hierdie tipe prentjies vir ons kinders. Daai kinders word groot, gaan hoërskool toe, dan kom hulle terug en sê hulle vir ons maak glo nie meer die Bybel nie. Want die wetenskap sê dinosourus was daar miljoene jare gelede en hoekom is hulle in die tuin van Eden? Dis verkeerd en die Bybel kan nie die Bybel glo nie. So ons is besig om ons kinders in ateïste te verander sonder dat ons dit weet. Dit is wys vir die verkeerde kinderbybelprentjies. Natuurlik volgens die wetenskap is dit wat gebeur het, daar was so ongeveer 15 biljoen jaar gelede hierdie groot ontploffing gewees, toe daai niks ontplof het en alles gemaak het en oor die jare het lewe ontstaan en dinosourus al miljoene jare gelede geleef, al 65 miljoen jaar gelede uitgesterf en so het maar ontwikkel tot waar ons min of meer vandag is. So, jy sien as ons nie die Bybel kan vertrou in die eerste hoofstuk nie, hoe kan ons die Bybel enigszins verder vertrou? Weet, as die Bybel 'n fout gemaak het met sy geskiedenis, hoe kan ons die Bybelse teologie vertrou, wat gebaseer is in daai geskiedenis? Weet, hoe kan ons die evangelieboodskap later aan vertrou? En vir baie mense vandag lei dit tot 'n geloofskrisis. Dalk nie vir u nie, ek was self 'n geval, ek het aan evolusie geglo, ek het geglo God het dit maar gebruik, weet, oor miljoene jare geskaap, so dit was nie vir my 'n probleem nie, maar ek het intussen oor die laaste 6 jaar hordes mense ontdek, wat vir my kom sê, hoor jy, as ek nie die eerste hoofstuk in die Bybel kan vertrou as die waarheid nie, gaan ek nie die res vertrou nie. En weet, daai ons is konsekwent in hulle denkwyse. Nou, jy het ongelukkig is dit al waarna ons blootgestel word die hele tyd. Ons kinders, ons kleinkinders op skool, dan universiteit, jy weet, sekulêre organisasies soos National Geographic, televisie, né, Walt Disney, daai klas van goed. Ek weet nie of jy van hierdie boekie weet wat sy verskyning gemaak het nie. Wat moet ons met ons kerk doen? Dr. Yuri van der Heever, ex-paleontoloog van Stellenbosch het hom geskryf in 2017. Hy's bekend gestel op die Woordfees by Stellenbosch. En in die boekie het dokter van Heever onder andere die volgende goed gesê. Hy het gesê, weet, dit is nou bewys dat evolusie 'n feit is. Ons almal weet dit. Met ander woorde, ons as mens het vir God uitgedink. Soos ons kognitiewe denke ontwikkel het uit die aap na die mens, het ons die Godheid uitgedink. Hy sê verder in sy boekie, daar is nie iets soos 'n maagdelike geboorte gewees nie. Hy het gesê, Jesus is nie deel van die Godheid nie. Hy het nie uit die dood opgestaan nie. En het gesê, daar is nie iets soos 'n hel of 'n oordeelsdag eendag nie. En dan sê in sy boekie, leraars weet dit. Dominees weet dit. Die pastore weet hierdie goed en is nou tyd dat hulle met die sak betas voor in dag kom. Want het is nie lekker om vir jou lidmate te sê, hoor jy, daar is nie iets soos 'n hemel nie, daar is nie iets soos 'n ewigheid nie, maar het is nou tyd dat leraars die waarheid begin praat. So, Christophe, die waarheid. En dan sê hy verder, en dit is nou rarig, ek weet nie, hartseer of skokkend, dat hy twee teologe kry wat sy boek gelees het en sy teks goed gekeur het. Maar gesê, het is absoluut die waarheid. So nou is die vraag, wat moet ons dus met ons kerk doen? Hoekom is die kerk nog daar? Wat is die funksie van die kerk? Kom ons kyk 'n bietjie wat sê dokter van die Heever. Hy het gesê, predikante behoort opgeleid te word om lidmate te help om 'n betekenisvolle aardse bestaan te voer en nie 'n fiktiewe hiernamaals as finale beloning vir aardse lyding voor te hou nie. En toe het hy gesê dat die kuns is dus om steeds 'n produktiewe, betekenisvolle en 'n moreel etiese bestaan te voer. Maar nou is my vraag aan dokter van die Heever, as daar nie 'n oordeelsdag of 'n hiernamaals is nie, hoekom moet ons moreel etiese lewens leef? Kan ek nie dan maar met my lewe doen wat ek wil nie? En my tweede vraag aan hom is, hoe bepaal hy wat moraliteit is? Hoe bepaal hy wat is reg of verkeerd? Weet, want as hy iets sê en ek sê iets anders, dan is dit net sy opinie teen my opinie. So wat jy nodig het is 'n eksterne wese buite hierdie dimensie waarin ons bly om die reëls te maak waar volgens ons moet leef. Ek is gereeld op toer aan die noordelike provinsies ook en vlieg ek Lanseria toe en vir jare lank het hierdie banier daar gehang. As jy uitstap by Lanseria, dan sê dit iets the gateway to the cradle of humankind. Maar op Peng is ons net daar naby waar al hierdie aapmense opgrawe. So jy sien, ons word vandag deur die wêreld gebreinspoel. Ons word vandag deur die wêreld geleer hoe om te dink. Ons laat toe dat die wêreld ons dinkwerk vir ons doen. Dan sê 'n bietjie vir my die wêreld daar buite. Het hy vir Jesus lief? Nee, die Here het self so gesê. Gesê, die wêreld haat my. Hoekom? Omdat ek van hom getuig dat sy werke boos is. En jy weet, die wêreld vandag sal alles in sy vermoë doen om nie net vir Jesus te vernietig nie, maar ook sy verlossingsboodskap. Nou, ons as mense het in die gewoonte gekom om, weet, meer te luister na goed wat die wêreld vir ons sê, eerder as om te gaan kyk wat in God se woord staan. Ons as Christene, baie Christene, het in die gewoonte gekom om meer te luister na wat hulle dominee sê en die pastoor sê en hierdie bekende geestelike ouens op YouTube in die wêreld, meer te luister na wat hulle sê as wat die Bybel sê. Weet, hoekom sal ons na enige iets luister wat enige iemand sê wanneer dit in stryd is met God se woord? Jy sien, die Bybel waarsku vir ons teen sulke goed. Paulus skryf aan Romeine 12 vers 2, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dis wat ons by Creation Ministries doen. Ons moedig altyd vir mense aan om hulle denkwyse vanaf God se woord te begin. Met ander woorde, gebruik die Bybel soos 'n bril of 'n filter waardeur jy kyk na die wêreld. En as jy dan iets in die wêreld sien wat teenstrydig is met wat jy in die Bybel sien, dan weet jy dit wat die wêreld sê is verkeerd. Nou, maklike manier om dit te onthou, toe ek nog skool gegeet vir die kinders, het ek altyd vir hulle gesê, as daar twee vrae is wat ek vanoggend vir julle gaan leer. Die eerste een is, sê net altyd, vra net altyd, wat sê die Bybel? As enige iemand oor enige onderwerp praat, sê net vir hulle, wat sê die Bybel daaroor? So, dis een vraagie wat jy moet onthou. Ek gaan 'n bietjie hersiening doen vir my vorige vraagie destyds, ag vorige praatjie toe ek hierso was. Wat presies is wetenskap? Nou, die woordeboek definieer het vir ons as kennis wat verkry word deur waarnemings te doen en eksperimente te doen. Met ander woorde, ware wetenskap kan slegs in die hede gedoen word. Want jy kan slegs waarnemings in die hede doen, slegs eksperimente in die hede doen, slegs jou eksperimente herhaal en sovoorts in die hede. So dit is wat ons na verwys as eksperimentele wetenskap. En ons bediening is mal oor hierdie tipe wetenskap. Dit gaan oor hierdie wetenskap. Ek het dit vir 6 jaar lang studeer by die Universiteit van die Vrystaat, dit vir die kinders gaan leer, weet, hoe om ordentlike wetenskap te doen. So ons bediening is nie teen die wetenskap gekant nie. Ons is eerder gekant teen die sekulêre konsensus wat vandag daar buite bestaan wanneer dit kom by hoe oud die aarde is en hoe lewe op aarde ontstaan het. Ons is teen dit gekant. Nou, die eksperimentele wetenskap volg wat ons noem die wetenskaplike metode. En dit is wat, ag, jy almal weet, word in die CAPS dokument uiteengesit vir die kinders vandag. Jy begin met jou hipotese, jy weet, een raaiskoot, wat jy dink gebeur. Byvoorbeeld, ek dink water kook by 90 grade Celsius op kusvlak. Dis my hipotese, dis my raaiskoot. So nou moet ons dit gaan toets. So nou gaan toets ons dit, ons vat een ketel, ons vat een thermometer, ons gaan see toe, ons gaan kook hy water. En ons kyk by watter grade Celsius die water begin kook. Maar jy doen jou eksperiment nie net een keer nie, jy doen dit 'n paar keer, om te kyk of jy elke keer dieselfde resultaat kry. So ons herhaal ons ondersoek 'n paar keer, dan eers kan ons na ons resultate gaan kyk, en dit ontleed, evalueer, debatteer, ensovoorts, en slegs dan kan jy sê, jou hipotese is of geldig of ongeldig. In hierdie geval weet ons, dit is ongeldig, want ons almal weet, water kook by 100 grade Celsius op kusvlak. En dis die tweede vraagie wat ek vanoggend vir u wil leer. As iemand daar voor staan of op die televisie, professor, wie hy ook al is, en hy sê iets, byvoorbeeld 25 miljoen jaar gelede daar 'n groot klip op die aarde geval, wat sê nommer 1 vraag wat jy vir daai ou moet vra om te weet of hy met ware wetenskap besig is? Slegs 3 woorde in hy vraagie. Was jy daar? So eenvoudig, want per definisie is wetenskap waarnemings. So vra vir jou, was jy daar om dit te sien, of weet jy van iemand wat dit waargeneem het? Want as iets nie waargeneem is nie, dames en here, is dit nie ware wetenskap waarmee daai ons besig is. Dan is hulle besig met spekulasie en aannames. Selfs al het daai ou 5 PhD's agter sy naam. Jy moet dit waarneem sodat dit kan klassifiseer as ware wetenskap. En dan gee ek altyd hierdie oefeningkie vir die kinders in die klas. Ek sê vir hulle, okay, kom ons sê julle vanoggend is almal paleontoloog, julle grawe fossiele op. Julle grawe hierdie kopbeen op. Dis nie baie groot nie, hy is omtrent so 5 na 10 cm groot, maar dis al wat julle gekry het, net die kopbeen. Deur net na daai kopbeen te kyk, kan jy vir my sê, was daai dier 'n vleiseter of 'n planteter? Nou, ons gaan stem daaroor vanoggend, mag net een keer stem. Wie sê, en dis nie strikvraag nie, wie sê daai dier was 'n vleiseter? Steek goed die hand op. Ok, ek dink dis die meerderheid. Sak jy hande, enige iemand vir 'n planteter miskien? Enige iemand wat sê, jy kan nie sê wat daai dier geëet het nie, want jy was nie daar om dit waar te neem nie. Ek hulle sê nou vinnig trap ons in die struik. Wat is die vraag wat jy moet vra? Was enige van u daar toe die dier lewendig was en sy kos sit en eet het? Nee, so hoe weet jy, is 'n vleiseter?
Ja, oma, hy het skerp tande.
Ja, maar net omdat 'n dier skerp tande het, beteken nie, hy is 'n vleiseter nie. As 'n dier skerp tande het, dan is hier, beteken het, God het hom gemaak met skerp tande. Dis wat het beteken. Dis nie 'n goue reël in die wetenskap dat diere met skerp tande vleiseters is nie.
En almal sit te wonder, wat is hy ding?
Is 'n vrugtevleermuis. So maar net om vir julle te wys, daar is uitsonderings op die reël. Presies dieselfde tandstruktuur as vleermuise wat insekte eet, maar in hierdie geval het hy skerp tande nodig, seker maar om hy sade oop te breek ensovoorts. En jy sien, dis presies wat die evolusioniste doen. Hulle begin met 'n hipotese, byvoorbeeld 15 biljoen jaar gelede was daar 'n Big Bang, en dan aanvaar hulle dit as geldig. Want daar is geen manier hoe jy dit kan toets nie. Jy kan mos nie 'n Big Bang weer laat plaasvind om te kyk of dinge nou so gaan verloop as wat jy nou gesê dit gaan verloop nie. Jy kan nie verskeie Big Bangs na mekaar hê om te kyk of jy elke keer dieselfde resultaat gaan kry nie. So wat op dese aarde, watse resultate ontleed jy dan? So moenie dit hierdie ouens weet dink jy hierdie ouens is so slim en mense as hulle nie iets waar geneem het nie, is hulle nie besig met wetenskap nie. So wetenskap, ag evolusie is hoofsaaklik filosofies van haar. Dis 'n tipe denkwyse wat die mense het. Evolusie is nie wetenskap nie. Dis 'n filosofie wat vermom word om te lyk soos wetenskap. Dit pas beter in by die tweede groep van wetenskappe en dit is wat ons noem historiese wetenskappe. Dis 'n tipe van 'n forensiese wetenskap, want dis wanneer ons na bewyse in die hede kyk, byvoorbeeld fossiele, en dan probeer die ouens uitfigure wat het daar in die verlede gebeur. Wonder wat het hy geëet daar in die verlede? En dan kom hulle op met allerlei stories en denkwyses ensovoorts. Jy sien dames en here, alle wetenskaplikes vandag op aarde het presies dieselfde bewyse. Byvoorbeeld fossiele. Almal sit met presies dieselfde fossiele. Met ander woorde, beide 'n Christen en 'n ateïs kan 'n briljante wetenskaplike wees as hy die wetenskaplike metode volg. Byvoorbeeld hierso het jy nou regtig die twee uiterstes op die spektrum. Jy het jou young earth creationist daar aan die linkerkant, jou ateïs aan die regterkant. As jy vir hulle dieselfde fossiel gee, gaan daai ouens presies dieselfde massa vir daai fossiel kry, presies dieselfde afmetings vir daai fossiel kry, presies dieselfde chemiese samenstelling van daai fossiel kry. Maar wanneer dit kom by hoe daai organisme destyds tot stand gekom het, gaan hulle tot verskeie gevolgtrekkings kom. Wie die Christen gaan na daai fossiel kyk en dan gaan hy sê, "Jef, dit is briljante bewys vir skepping." Die ateïs gaan na daai selfe fossiel kyk en hy gaan sê, "Jef, dit is briljante bewys vir evolusie." Nou, hoekom is dit dat hulle tot ander gevolgtrekkings kom wanneer dit kom by hoe daai ding tot stand gekom het? Want dis beide mense, daai dieselfde harde ware, menslike brein, maar weet jy hoekom verskillende antwoorde? Want hulle is verskillend groot gemaak. Hulle hardloop op verskillende sagte ware programme. Die Christen het groot geword met 'n Bybelse wêreldbeskouing, so hy begin sy denkwyse vanaf die Bybel, en die ateïs het groot geword met 'n sekulêre wêreldbeskouing. So hy word hy dink in terme van wat mense gesê het. So jy sien, ons wêreldbeskouing bepaal wat ons in die bewyse raak sien. Ons sê ons altyd jong sinus glo. Ek het nie sien nie, gaan ek glo nie. Want in die geval is dit anders toe. Hierso is dit glo sien. Dit wat ek glo daar in die verlede gebeur het, gaan lei tot wat ek insien in die bewyse. As ek glo daar's 'n God het alles gemaak het, gaan ek sien, soos wonderlike bewys vir skepping. Maar as ek 'n ateïs is en glo daar is nie 'n God nie, natuur het ons self gemaak, gaan ek glo aan evolusie. Dis wat ek gaan raak sien in daai bewys. So jy sien die stryd vandag op aarde is nie 'n stryd tussen die Bybel en die wetenskap nie. Dis 'n stryd tussen twee verskillende maniere van dink. En die manier waarop mense gaan dink, gaan bepaal hoe hulle lewe gaan leef. As jy glo daar's 'n skepper God wat die reëls neergelê het wat ons moet volg, en as 'n oordeelsdag eendag, dan gaan jy in jou spoor trap en volgens daai reëls leef, nie waar nie? Maar as jy glo daar is nie 'n God nie, dan gaan jy party jou hele lewe lank, want hierdie is al wat daar is nou en ek moet dit geniet, né? Happy quest waarop ons moet wees. So dit is, soos ek vroeër ook gesê het, ons by Creation Ministries se primêre fokus, en dit is om 'n volgehoue Bybelse wêreldbeskouing by mense te kweek en vir hulle te leer om altyd hulle denkwyse vanuit die Bybel te begin. En dan is die tweede ding wat ons doen is maar om vir mense toe te rus om die evangelie boodskap meer effektief vandag te gaan uitdra in hierdie sekulêre wêreld daar buite. Nou, een van die grootste mites daar buite wanneer dit kom aangaande die Bybelse wêreldbeskouing van hoe die heelal destyds tot stand gekom het, is dat dit uitsluitlik gebaseer is op geloof en godsdienst en niks met die wetenskap te doen het nie. Weet, ons word vandag deur die wêreld gebreinspoel en geïndoktrineer om te dink dat mense wat glo aan 'n letterlike Bybelse skepingsverhaal nie wetenskaplik kan wees nie. Terug by Dr. Yuri van die Heffer, hy praat gereeld op daai program, hoe verklaar hy dit op Radio Sonder Geloof? Ag, grense. Sondagmiddag, 11:30 se kant. Dan weet ek, hy kan jou vrae instuur en dan sê hy vir jou, weet jy, vir jou verklaring daarso. En hy is in 2019 gevra, hoekom laat hy nie toe dat ons by Creation Ministries International ook 'n bietjie insig het op die radioprogram en ook 'n bietjie ons kant van die storie kom deel? En kyk 'n bietjie wat het hy geantwoord. Hy het gesê, die program, hoe verklaar jy dit, gaan oor die wetenskap. Dis 'n program wat natuurverskynsels en wetenskaplike verskynsels probeer verduidelik. So Creation Ministries International vorm nie deel hiervan. So basies wat hy sê is, ons het niks van die wetenskap nie. Maar toe ek laas op ons website was, het ek gesien ons het 12 PhD wetenskaplikes wat in sekulêre universiteite studeer het, net soos hy, hulle graad verkry het net soos hy, maar hy sê ons het niks van die wetenskap nie. Nou hoekom sê hy dit? Dis nie omdat ons niks van die wetenskap weet nie. Weet jy hoekom laat hy ons nie toe op sy program nie? Dis omdat ons wetenskaplikes glo aan wonderwerke. Ons glo in die bonatuurlike en hy glo dit nie. Jy sien, wat die wêreld tans doen is, hy het die woord wetenskap gehijack. Hy het hom gekaap. Die woord wetenskap, as dit vandag in handboeke gebruik word, beteken dit nie net meer weet wat waarneembaar is nie. Soos die ou definisie was, hy het hom geherdefinieer, sodat hy beteken beide eksperimentele wetenskap en historiese wetenskap. Dit sluit nou beide in. Met ander woorde, dit word nou gedefinieer as filosofiese naturalisme. In Engels noem dit philosophical naturalism of materialism. Die huidige hier en nou, die materie, die energie, dit wat ons hier, die natuurwette, jy kan slegs dit gebruik om 'n verklaring te gee van hoe alles destyds tot stand gekom het. Die bonatuurlike word nie toegelaat nie. Wonderwerke word nie toegelaat nie. Maar deur dit te doen, is hulle nie besig met ware wetenskap nie. Hulle is besig met wat ons noem wetenskaplikheid. In Engels noem ons dit scientism. So they're not busy with science, they're busy with scientism. Nou wat is scientism? Scientism is die siening dat die wetenskap die enigste betroubare metode is om waarheid te bepaal. As jy wil weet of iets soos abortus reg of verkeerd is, kom ons kyk wat sê die wetenskap. As jy wil weet of homoseksualiteit reg of verkeerd is, kom ons kyk wat sê die wetenskap. So dit word nou beskou as die finale gesag en autoriteit op aarde, die wetenskap. Weet, ek het iewers gelees dat iemand het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nie waar nie? So sien, wat die wereldse wetenskapelikes doen, hulle is nie uitsluitlik op soek na die waarheid oor hoe die heelal tot stand gekom het nie. Hulle is eerder besig om 'n wetenskapelike metode saam te stel wat hulle geloofsposisie pas. En die geloofsposisie van hulle sê, jy kan nie die bonatuurlike toelaat nie, supernatural word nie toegelaat nie. En hulle gaan sommer gou vir vier vinnige aanhalings wys, in die sekulêre joernale wat geskryf, hierdie ouens steek dit nie eers weg nie, wat hulle dit erken, dis hoe hulle operate deesdae. Hier is Dr. Scott Todd, hy is immunoloog daar by Amerika, een van die universiteite, en hy het gesê, even if all the data point to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science, because it is not naturalistic. Dr. Paul Davies, hy is 'n theoretische fysikus en 'n kosmoloog, hy het gesê, science takes at its starting point that life wasn't made by a god or a supernatural being. It happened unaided and spontaneously as a natural process. Professor Watson het al 100 jaar gelede die volgende gesê, en hy was daai tyd een van die voorste bioloë op aarde gewees. Hy het gesê, evolution is a theory universally accepted, not because it can be proven by logically coherent evidence to be true, but because the only alternative, special creation, is clearly incredible. En dan het professor Dickerson, hy is ook 'n evolutionêre bioloog daar in Amerika, hy het gesê, science is fundamentally a game. It is a game with one overriding and defining rule. Now, wat is die rule? Let us see how far and to what extent we can explain the behavior of the physical and the material universe in terms of purely physical and material causes without invoking the supernatural. So dis wat hierdie ouens doen. Jy doen wetenskap, jy doen dit sonder wonderwerke, sonder die bonatuurlike. Nou dames en here, kyk, wat doen ons dit? As jy 'n para binne 1 sekonde in 'n mens kan verander. Wat noem ons dit? Wonderwerk, of 'n feeverhaal nie waar nie? Wonderwerk. Wat noem jy dit, as jy die selle para 250 miljoen jaar gee, en jy verander hom dan in 'n prins? Wat noem jy dit dan? Wat noem ons dit dan? Wetenskap. Gee hom net genoeg tyd, ne? Vadertyd en moeder natuur. Dis al wat ons nodig het. Dan kan jy enigiets in iets anders verander. Nou dames en here, moenie vir my sê ateïste glo nie in wonderwerke nie. Ek meen, al gee om hoe lang tyd om 'n para in 'n mens te verander is 'n wonderwerk. Ons leef letterlik tans in 'n tydperk waar wetenskapsfiksie realiteit geword het vir baie mense op aarde. Nou hoekom wil die wêreld van die bonatuurlike ontsla raak? Dit is baie eenvoudig. Want as daar 'n God bestaan, dan beteken dit hy het ons gemaak, nie waar nie? Beteken hy het autoriteit oor ons lewens. Hy het reëls neergelê wat gevolg moet word, en as die reëls nie gevolg geword nie, gaan daar gevolge wees. Maar as jy jou gewete kan sis deur te glo daar is nie 'n God nie, die natuur het jou gemaak, dan beteken dit daar is nie reëls wat gevolg moet word nie. Dit beteken daar is nie iets soos sonde nie. Daar is nie iets soos 'n oordeelsdag nie, dan kan jy letterlik enigiets doen wat jy wil. En dis hoekom hulle van die bonatuurlike wil ontsla raak, want die mens, daai sonde ding, dit grief hulle. Maar wat ons in gedagte moet hou is, dat hierdie kyk, nee, as ek vir Yuri van Heever hoor, of ek sien hom, dan kook my bloed ook. Maar wat ons moet onthou is, hierdie is 'n geestelike stryd waarin ons besig is. Nee, Yuri van Heever is nie die vyand nie. Die duiwel sit agter alles. Paulus het geskryf, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte en teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Dis waar die regte probleem lê. as ons na een mens kyk, moet ons sien, wees die toppunt van Godse skepping nie waar nie, gemaakt na Godse beeld, daai ou het nog net die lig gesien nie. So, mense wat anti-God is, onderdruk die waarheid as gevolg van die sonde wat hulle in lewe is. Weet, Jesus het self gesê, dis weens die hardheid van julle hart. Weens die hardheid van menses hart en die sonde in hulle hart wil atheïste niks met God te doen nie. So hulle maak asof hierdie 'n wetenskaplike kwessie is. Maar dis nie 'n wetenskaplike kwessie nie, dis 'n geestelike kwessie wat aan die gang is. Nou dit is, so weet, maar ek moes altyd daai net die hoed het, God is liefde. God vergewe, God is liefde. Nou dit is so, dames en here, God is liefde, maar God is ook 'n heilige God. En wanneer het kom by oordeel, is het nie God se liefdevolle kant dat mense oordeel nie, dis God se heilige kant dat mense gaan oordeel. En sien, as God jou gered het, verwag hy dat jy sal leef soos hy sê jy moet leef. En hoe is dit? Dan 1 Petrus 1 vers 16 staan, nou, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Los die sonde. Nou, waar staan dit geskrywe? Levitikus. Toe God die wette begin gee het vir Moses, toe staan daar so, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is, en wees heilig, want ek is heilig. Terug na die Nuwe Testament, wat is die wil van God? Julle heiligmaking, sanctification in Engels, en dan verder aan in die hoofstuk sê dit, want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid, daarom, hy wat het verwerp, verwerp nie een mens nie, maar vir God. En hoekom wil God hê moet ons heilig leef? En ek dink is David Paulsen wat het gesê, die beste wat het nog opgesom het. God wil ons met heilig leef, want God die Vader soek een heilige bruid vir sy seun. God soek nie een hoer vir sy seun nie. Hy soek een heilige bruid vir sy seun. Nou ongelukkig, soos ek gesê, people today, they're on a happy quest. They're not on a holy quest. Nou, as ek vir u vraag, wat is waarskynlik die mees vervelige boek in die Bybel? Om te lees. Niemand lees het ooit nie. Wat 'n boek? Ja, kan jy nummerie, maar ook Levitikus, daar waar die wette mos gegee is, die Oud Testament. Nou kyk vir my ook altyd, ek skiep oor daai boeke, want dit is so vervelig om te lees. Maar ek het so rukkie gelede op hierdie boekie afgekom, ek kon hom nie in Engels in die hande kry nie, een vriend in Holland het hom vir my gestuur, so ek moes hom in Hollands lees, kan hom baie maklik volg waar hy aangaan. En hierdie boekie verwys na goeie soos voeding, gesondheid, higiëne, geslagsiektes en epidemies, al die wette wat in nummerie en Levitikus gegee is vir die Israeliete, maar vanuit die wetenskaplike perspektief, wat ons nou ontdek het, hoekom het God die wette gegee? Een fenomenale boek, elke een, hoekom jy dit mag eet, nie dit mag eet nie, hoekom jy dit mag aanraak, eers oor een dag aan dit mag raak, skitterende boek. Dit is vir my die meest exciting boek nou om te lees, as wetenskaplike, denk ek, is die boek van Levitikus en Numeri, al die wette. En die subtitel van die boekie sê, The Bible is Science 3,500 years ahead. Ons ontdek nou eers, hoekom God die wette ingestel is. Absoluut een ongelooflike boekie. So om aan te sluit by wat Anton, ek denk 2 of 3 weke gelede gesê het, Israel, daai jare van die antieke wêreld, was basis die middelpunt van die antieke wêreld gewees. As die ouens wou reis van oos na wes, moes hulle deur daai landstreek gaan. As hulle wou reis van oos, ag van suid na noord, moes hulle deur daai landstreek gaan. En dis hoekom God dit die beloofde land gemaak en sy volk daar gesit en vir hulle gesê het, wees heilig. Want die rede was, die hele wêreld het daar deur getrek en almal kon dit sien, die volk van Israel, hoe heilig hulle leef, hoe gesond hulle is, hoe lank hulle leef, hoe God hulle seën as hulle sy wette volg. En tussen het God die volk vervang met sy kerk, en dit is ons doel vandag op aarde. Die primêre doel van die kerk vandag is nie om vir sy lidmate nie, maar om vir alle mense op aarde te leer hoe om heilig te leef. Dit is ons werk vandag, wêreldwyd. Mense moet dit kan sien in ons lewe, kyk hoe heilig leef vir jou ons. Nou ek wil in die tweede helfte van vanoggend se aanbieding net fokus op een aspek van God se skepping, en dit is ons as mens. Weet, as ons na die mens kyk, al die verskillende rasse ensovoorts, dan wil jy, ons maar altyd weet, jy weet, waar kom die mens vandaan, en waar kom verskillende rasse vandaan, hoe werk hierdie story? So as ons vanuit die wereldse perspektief daarna kyk, dan is dit evolusie. Dit is die mens evolusie, wat die kinders vandag in die skole geleer word, ons kom uit aapagtige voorouers, en so ons begin aan die steentydperk, en die bronstydperk, die ystertydperk, ons is nou daar in die digitale uitperk, so ons word al hoe meer en meer gevorderd, soos wat die dinge aangaan. En hierdie idee het basis begin met die ou, met Charles Darwin. Destijds word gesien as die vader van die moderne evolusietheorie. Hy het hierdie boek geskryf in 1859, On the Origins of Species by Means of Natural Selection. Nou, hierdie boek is by verre die boek buiten die Bybel, wat die grootste impak op die wêreld gehad het. Dis waarskynlik die boek wat die meeste mense in ateïste verander het, is hierdie boek. Weer die bekende Walliese protestante predikant, Dr. Martin Lloyd-Jones, het destijds dit gesê, het gesê, The Origins of Species, I suppose, has been more responsible for undermining people's faith and believe in the scriptures and in God's way of salvation than any other single book. En ek stem volkome met hom saam. En Darwin gaan moet pa staan vir dit eendag. Hartseer. Nou van al 66 boeke in die Bybel, kan u dalk raai watter Bybelboek word vandag by verre die meeste deur die wêreld aangeval? Genesis. En watter hoofstuk in Genesis? Hoofstuk 1. Hoekom? Want dit is die heel eerste boek in die Bybel. Dames en here, as jy twyfel by mense kan saai oor wat daar in die Bybel staan, gaan outomaties alles verder aan betwyfel. En dis ekom het al vir jare lang werk in die lande waar evolusie al vir dekades lank geleer word. Daai kinders in daai skole glo nie meer in 'n letterlike skepingsverhaal nie. Daarom sit kom by die wonderwerke in die Nuwe Testament of aan die Ou Testament. Jy dan sê hulle vir mekaar, "Jong, ek is nou nie so seker van dit nie." Dis wetenskaplik onmoontlik om op water te loop. Dis wetenskaplik onmoontlik om water in wyn te wandel. Dis wetenskaplik onmoontlik om uit die dood uit op te staan. En daarom betwyfel hulle alles wat verder aan volg aan die Bybel. Maar daai was nie die volledige titel van Darwin se boek nie. Daai titel het aangegaan en het verder gesê, "All the preservation of favored races in the struggle of life." 12 jaar later het hy nog 'n boekie geskryf, The Descent of Man, en in hierdie boekie het hy konkreet bekend gemaak dat die mens uit aapagtige voorouers kom, dat hy nog steeds besig is om te evolueer en dat sommige rasse verder ontwikkel is as ander. Hy het bijvoorbeeld gesê die blanke Europeërs is die verste ontwikkel van al die rasse op aarde. Paar van die aanhalings uit sy boekie is, hy het gesê swart mense is barbaarse rasse, hy het gesê swart mense is nader aan die ape as wit mense, en dan het hy dagboek gehou terwyl hy op die HMS Beagle was, daai 6 jaar wat hy om die aarde gevaar het, en toe hy by Suid-Amerika daaronder om die suidpunt verby gaan, en hy kyk na die eilandbewoners op die Terra del Fuego eilandgroep, het hy in sy dagboek die volgende geskryf, hy het gesê, "Viewing such men, one can hardly make oneself believe that they are fellow creatures." Kyk na hierdie, want jy kan nie geloof, dit is mense nie, dis wat hy gesê. Ons het in 2009 hierdie dokumentêr uitgebring, was die jaar van Darwin, sy boek was 150 jaar oud, Darwin sou 200 jaar oud gewees het, en ons het 'n onderhoud onder andere met professor Peter Bowler gehad, hy was daai tyd die wetenskapshistorikus by die Queen's Universiteit in Belfast, in Ierland gewees, en in die dokumentêr het hy die volgende gesê, hy het gesê, "By the time Darwin writes The Descent of Man in 1871, it's pretty clear that he shares the growing suspicion or conviction of many Europeans that the non-white races simply do not have the capacity to be elevated properly into civilized human beings, that they are mentally and morally at a more limited level, in a sense that they are stuck at an earlier stage in the biological evolution of the human species." So basis wat hy gesê het is, ons allemaal kom van aapagtige voorouers, maar dan kry jou swart mense, en ek dink dan kry jy seker maar jou kleerlinge en jou indiërs en dan jou wit mense. So hoe ligter jy word, nee, kyk hoe word hierdie prentjies geteken, altyd van swart na wit. So hoe ligter jy word, hoe meer gevorderd is jy en hoe verder ontwikkel is jy. Met ander woorde, dames en here, dis wat baie mense nie besef nie, evolusie by sy kern is 'n rassistiese filosofie. Dit leer dat sekere mense verder ontwikkel is. En jy weet, in ons land, met sy apartheidsgeskiedenis, probeer ons arme regering alles in hulle vermoë om van rasisme ontslae te raak. Newsflash, hulle gaan dit nooit reg kry nie. Nie solank hulle evolusie vir die kinders op skool leer nie. Want hoe wil jy hê, jy leer 'n kind 'n rasistiese filosofie op skool, hoe wil jy hê, hy moet nie rasisties as hy groot is nie. So, hulle gaan dit nie reg kry nie. So kom ons kyk, hoe raak 'n mens ontslae van goed soos rasisme? Jy moet die Bybelse metode volg. So kom ons begin nou ons denkwyse vanaf die Bybel en kyk waar kom die mens vandaan? Hoe werk die ding van rasse en velkleure en sovoorts? So ons allemaal weet, volgens die Bybel moet ons allemaal teruggaan na Adam en Eva. Maar ek weet, hoe is dit moontlik dat allemaal kan teruggaan na net een man en een vrou? En ek dink die versie wat baie mense deur mekaar krap is daar in Genesis 4 vers 14. Toe Kain sy straf gekry het by God, nadat hy vir Abel doodgeslaan het, het hy gesê, "'n swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan." En sê die mense, wie is die elk? Daar is nog mense gemaakt deur God. Ok, maar kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel. Paulus skryf in Handelinge 17 vers 26, "Uit een bloed het God al die nasies van die mensdom gemaakt om oor die hele aarde te woon. Selfs Eva het uit Adam uitgekom." Eva was soos 'n kloon van Adam. Sy het net gehad XX-kromosoom en hy XY-kromosoom, om te sê, sy is 'n vrou en hy is 'n man. Maar nou moet jy Genesis 1 tot 5 in konteks, jy moet alles gaan leer van hy goed, is nie alles kronologies achter mekaar. Ek gaan vir jy wys, hy vers 1 vir 1 gee, so jy moet die hele 5 hoofstukke gaan lees om in konteks te sien waar hy aangaan. In Genesis 3 vers 20 staan hy, en Adam het sy vrou Eva genoem, hoekom? Omdat sy die moeder geword het van alles wat lewe. Die Engels sê, she became the mother of all living. So selfs Adam het geweet, alle mense op aarde gaan eventueel teruggetruis kan word tot by Eva. En is geneties bewys dat alle mans gaan terug na een man, deur na die Y-kromosoom te kyk wat 'n pa aan sy seun oordra, en alle mense gaan terug na een vrou, deur te kyk na die mitokondriale DNA wat 'n vrou deur haar eiersel aan haar nageslag gee. So dis geneties bewys, selfs die ateëste weet dit. Hulle glo nie dis 'n aap man en 'n aap vrou wat 2 miljoen jaar gelede hier in Afrika begin regop staan het. Ek glo net dis Adam en Eva van die Bybel. So jy sien ons sit met presies dieselfde inligting, maar verskeie interpretasies. Maar dan gaan die skrif aan. Genesis 4 vers 25 sê en Adam het sy vrou weer beken en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want het sy gesê God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. So wanneer het Kain vir Abel doodgeslaan? Dis toe Set gebore is. Nou wanneer is Set gebore? Nou moet ons na die geslagsregisters gaan. Genesis 5 vers 3 sê en toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld en hom Set genoem. En daai jare was regte jare. Jy sal sien daar was 'n drastiese, dramatiese afname na die vloed gewees. Maar voor die vloed het die mens letterlik tot by omtrent 1000 jaar oud geword. So toe Set, het jy dit nie geweet nie. Okay, vra my net in die einde, ons gaan 'n Q&A in die einde, vra my net geweer, dan verwys ek terug na dit, ek vergeet om altyd terug te verwys na dit. En dan sê die volgende versie die volgende, dis die een wat ons mis. Daar staan, in die dae van Adam na die geboorte van Set was nog 800 jaar, en hy het seuns en wat gehad? Dogter, so met wie die broers aanvanklik getrou? Sister, ja, sis man. Maar gelukkig, tye het verander. Daai jare was het nie 'n probleem nie. Want ons weet vandag die reël, die wet is eers in Moses se tyd in Levitikus gegee, dat God gesê het, van nou af mag naby familie nie meer trou nie. En die rede is 'n genetiese rede. Vandag weet ons, en die telers weet het, jy kan nie altyd boetie en sissie by mekaar bring, want die kans is ontsettend hoog dat hulle kinders dan met gebreklikhede gebore gaan word. So aan die begin sê dit, God het na alles gekyk en het gesê, alles was baie goed, aan die einde van die skepingsweek. So daar was nie genetiese mutasies, foute, in Adam en Eva nie, hulle was suiwer geneties, maar as gevolg van die sondeval het slegte goed begin inkruip in ons genetica, en het word heidiglik oorgedra van een biologiese generasie tot die volgende ene, min of meer tussen 60 en 100 nuwe genetiese foute word oorgedra, en het hoop op, en het hoop op, en het hoop op. Met ander woorde, my dogtertjies by die huis het omtrent 100 meer genetiese foute in hulle liggame as wat ek het, maar hulle 200 meer as hulle oupa, 300 meer as hulle oupa grootjie. So as jy begin by Adam en Eva, suiwer geneties, Kain en Abel, die eerste maar, so 'n paar foute, hulle kinders, so 'n bietjie meer, hulle kleinkinders, 'n bietjie meer, maar hier teen die tyd van Moses het God besef, wow, van nou af moet naby familie wegbly van mekaar. Maar besef jy, die van u wat al reeds getroud is, u is getroud met 'n familielid. Besef jy dit? Want ons is mos almal familie van mekaar, maar is gelukkig 'n ver langse familielid, so dit is nie probleme nie. Bybel sê vir ons, Abraham was getroud met sy halfsister Sarah, en daar is geen aanduiding in die Bybel dat dit sonde was, of dat Isaac met gebreklikhede gebore is nie. En nou kan ons teruggaan na daai vers in Genesis 4 vers 14, wat Kain gesê het, en 'n swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Wie is die mense na wie hy verwys het? Was waarskynlik sy broers en susters, want hulle wou wraak neem. Hy het een van hulle boeties doodgeslaan. So Kain en Abel was definitief die eerste twee kinders. Set was nie hulle derde kind nie. Dis die derde kind waarvan ons weet. So is Kain en Abel, na 130 jaar, wat hulle nog boeties en sissies gehad het, toe het Kain eers vir Abel doodgeslaan. En dan staan hy van 'n vrou gevat en weggetrek na die land Not. So hy het waarskynlik met een van sy susters getrou. So daar is al die boeties en die sissies by mekaar. Dan kom ons by Genesis 9 vers 19, Noag se storie. Maar dit sê Noag en sy vrou, en uit sy drie seuns is die hele wêreld herbevolk. So almal van ons gaan nie net terug na Adam en Eva nie, ons almal gaan ook terug na Noag en sy vrou. Na die vloed het hulle op een plek gebly, stad gebou met die toring. As jy na die Bybelse geslagsregisters gaan kyk, ongeveer 100 jaar lang wat hulle daar gebly het. Nou omdat hulle net een taal gepraat het, het hulle almal mekaar verstaan en kon jy trou met enige iemand. Was nie 'n probleem nie. So genetika is lekker daar uitgeruil. Maar toe kom God en hy sê nee, ek wil hê julle moet oor die hele wêreld versprei. Hy gee hulle, ek dink is dit soos 20 kerntaalgroepe. So die groepies kon toe nie meer vir mekaar verstaan nie en hulle trek toe weg van mekaar. Jy weet, een trek hier op Noordpool toe, gaan bly daar in die sneeu en die ys, ander groepie op Europa toe, baie bewolk, klomp het afgekom in Afrika, baie sonskyn, baie warm en sovoorts. En oor die jaar wat gevolg het, het hulle nageslagte net aangepas by die nuwe omgewingstoestande. Deur middel van prosesse soos natuurlike seleksie, oorlewing van die sterkste, variasie, aanpassing en sovoorts. Wat alles waarneembaar is, alles Bybels is, dit is maar net waar al die sogenaamde rasse vandaan kom. maar in die jaar 2001 is die mense genetica vir die eerste keer gekarteer, en toe het wetenskaplikes wêreldwyd eenparig bevestig, daar is net een ras op aarde. En wat noem ons die ras? Die mensras. En dis toch wat ons verwag, want dis wat Paulus gesê het, uit een bloed het God al die nasies van die wêreld gemaak. Dus allemaal word geklassificeer as homo sapiens sapiens, en daar is iets soos 16.000 verskillende kultuurgroepe, of etnische groepe, of mensegroepe, maar daar is net een ras. Ek wil nou eers hierdie stuk ook vertel. Talen, he, dis, ek beloof hier, dis in die sekulêre wetenskaplike joernale word hierdie goed gepubliseer. Hoe het taal tot stand gekom? Want volgens die wêreld kom ons uit die ape uit, so ons word al hoe meer gevorderd, so taal moes ook eenvoudig gewees het en al hoe meer gevorderd geraak het, en dan skryf hierdie ouens hierdie goeders neer. Weet, aan die begin, he, toe die ape nou daar rondstap, toe maak ons nou die klanke, maar later, soos ons kognitiewe denke ontwikkel het, het hulle sekere klanke en sekere volgordes begin sit. Banana, banana. Later het hulle hierdie klanke in sinsneres begin by mekaar sit. Give me banana. En dis letterlik wat hierdie mense sê hoe taal ontwikkel het. Wat die taalkundiges vir jou sê is, as jy na historiese dokumente gaan kyk, en jy gaan terug so ver as wat jy kan in die verlede, vind hulle twee goeders. Eerstene is, hoe verder jy terug gaan in die verlede, hoe meer gevorderd en kompleks raak tale. Ongelooflik, dit raak net moeiliker en moeiliker en moeiliker, en ook, hoe verder jy terug gaan, hoe minder raak die tale, totdat jy eindig by iets soos 20 kern taalgroepe. So, as jy goeie wetenskap doen, dan bevestig het maar net alles wat in die Bybel staan. Weet, selfs Jesus het bevestig dat allemaal teruggaan na een man en een vrou. En selfs Jesus het gesê, evolusie is twak. Kyk een bykie wat het hy gesê in Markus 10 vers 6, toe het gaan oor, het gevra oor die egskeiding, toe het hy gesê, het julle nie gelees nie, van die begin van die skepping af, het God hulle man en vrou gemaakt. So volgens die Bybel, sy geslags, sy tydlijn, het die skepping begin, let, daar was niks voor die skepping, net God was, daar was nie tyd nie. God het horlosies laat begin loop daar op dag 1. So daar in die begin was die 6 week, die skepingsweek gewees, aan die einde van die skepingsweek, toe is die mens gemaakt, en dis ongeveer 6000 jaar gelede, as jy na die Bybelse tydlijn gaan kyk. Met ander woorde, van die begin van die skepping af, het Jesus gesê, was man en vrou daar. As jy gaan kyk na wat die wêreld vir ons leer, dan is dit die Big Bang miljoene jare van evolusie wat plaasvind, waar die mens eers aan die einde, ongeveer 200.000 jaar gelede, het die moderne mens eers tot stand gekom. Maar dis was aan die einde van die skepping nie waar, so selfs daar so sê Jesus, van die begin van die skepping af, was mens daar. En weet jy wat, dis 'n Bybelse leerstelling wat hy daar so neergelê het. Dis waar die huwelik vandaan kom. Het jy geweet, die huwelik is nie 'n Christelike instelling nie. Dit is nie 'n Joodse instelling nie. Dit is 'n goddelike instelling wat begin het op dag 6, toe God gesê het, een man vir een vrou vir altyd. Dis waar oor die huwelik gaan. So jy sien weer eens wat die wêreld vandag doen is, hulle herdefinieer wat die huwelik is. Dis nou liefde. Tussen enige geslag of selfe geslag of hoeveelheid van hoeveel geslag jy ook al, solank daar net liefde is, dan is dit 'n huwelik. So jy sien die wêreld, as jy die betekenis van enige woord wil weet, gaan net terug na sy oorsprong. Kyk waar dit begin. En daar die huwelik begin op dag 6 in die tuin. Soos Christoffel genoem het, jy sal op die rug val, ek gaan nou nie name noem hier vanoggend nie. Daar is ontsettend baie kerke in Suid-Afrika wat ons nie toelaat om te praat nie. En is interessant, dis kerke wat baie pro-homoseksualiteit is. Want daar is 'n skakel daar. As dit 'n letterlike skepingsverhaal was, is die huwelik deur God ingestel tussen een man en een vrou. Dis ook om hy ons nie toelaat om te kom praat nie, want dit, ons weet nie hoe dit begin het, is evolusie miljoen jaar. Ons maak self die reëls. Ons besluit self wat die huwelik is. Nou, dis baie belangrik dat allemaal op aarde terug gaan na Adam toe. Weet jy hoekom? Kyk 'n bietjie wat het Paulus geskryf. Hy het gesê, die laaste Adam, wat hy hier verwys het na Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. Jesus Christus, God het 'n mens geword. Jesus Christus het een van ons bloed geword. Een van Adamse bloed, om te sterf vir die nakomelinge van die eerste Adam. Met ander woord, het jy geweet, slegs afstammelinge van Adam kan deur Jesus Christus gered word. Want dit is slegs vir hulle vir wie Jesus kom sterf het. Want hy het een van die bloedlyn geword. Die wêreld leer vir ons dat die Boesmans, onder andere is al vir 20.000 jaar lang hier in Suider-Afrika. Maar dan gou 'n bietjie, as dit waar is, beteken dit die Boesmans is nie van Adam afkomstig nie, want volgens die Bybelse tydlyn is Adam ongeveer 6.000 jaar gelede gemaak. So nou sê die Boesmans is langer op aarde as Adam, dit beteken Boesmans kom nie van Adam nie, dit beteken Boesmans kan nie deur Jesus Christus gered word nie. Want hy het slegs gesterf vir afstammelinge van Adam, maar dit is hulle wat in sonde gebore is. So die Boesmans is ook onder die vloek wat God oor die skepping uitgespreek het, nadat hulle die vrugte geëet het. Maar jammer Boesmans, julle kan nie gered word deur Jesus nie. Dis die implikasie, en dis wat mense nie altyd besef nie. So hierso is die foto toe die huwelik die dag ingestel is. Daar is Adam, weet, word wakker daar so en hy sien vir Eva, wat is die eerste woorde wat by Adam se mond uitgevlieg het? Hier, en God weet wat met om 'n ribbebeen te doen. So, weet, en natuurlik nou in die einde van die skepping het toe God gesê alles is baie goed. Allah, hy het na alles gekyk, dan staan hierso in Genesis. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en hy het gesê alles is baie goed. Nie net goed nie, maar baie goed. Jy weet in die Hebreeuse konteks beteken dat hy kon dit nie beter geskape het. Dit was absoluut perfect. Aan die einde van die skeppingsweek, dames en here, was daar nie goed soos dood, pyn, siekte, lyding, daar was nie goed soos bloedvergieting nie, daar was nie goed soos kanker nie, daar was nie goed soos blauwbilondersteeners nie. My hou inkry vir oggend. Sê die perfecte, perfecte paradijs waarop ons geblei het. Maar dink gou bietjie, as dit alles baie goed was, nou staan Adam daar en hy kyk so na sy ribbekas en hy dink, Here, dis mos nie goed wat hier aangaan, hier is nou rib weg, hier so wat, hier is nou defect hier in my ribbekas. Het jy geweet, die ribbebeen is die enigste been in die menslike lichaam wat teruggroei? Baie dokters weet het nie, Nadia het nie eers geweet nie. My vrou, ek sê, hier is die goed nie, Jesus sê, plastische chirurge weet het gewoonlik. Al jou been in jou lichaam is omring met 'n membraan genaam die periosteum. Nou, as jy die periosteum oopsny en jy haal die harde been uit in jou ribbebeen, jy maak die membraan toe, groei jou ribbebeen terug. Met ander woorde, Adam se ribbebeen het weer teruggegroei. Mans en vrouens het eweveel ribbebene, hoor. Ek is verlede Sondag aan Dendron, Limpopo, toe vra ouma daai vraag, toe sê hierdie ding van die ribbebeen het, mans nie een minder as vrouens nie. Maar dis gaan in jou gene, hoeveel ribbes jy moet hê. So Adams het teruggegroei, so dit was weer baie goed. Hy was normaal, hy het nie 'n defek gehad nie. So maar net so ietsie interessants daarsom. Maar vandag kyk ons na God se skepping daar buite. En sal jy sê daai is steeds 'n baie goeie skepping daar buite. Ek dink nie so nie. Orals waar jy kyk is net dood, pyn, siekte, lyding, bloedvergieting en siektes en wat op dieselfde aarde gaan aan. En moet jy nie verkeerd verstaan nie, daar is nog steeds 'n prentjie van God se goedheid en van God se ontwerp wat vandag sigbaar is in die natuur, maar dit word aangetast deur al hierdie aaklige goed wat ons elke dag rondom ons sien. So kom ons begin nou, gaan ons denkwyse vanaf die Bybel en kyk of ons by 'n logiese, eenvoudige antwoord kan kom oor hoekom die wêreld vandag in die toestand is wat hy is. Kan u al dink aan 'n geskiedkundige gebeurtenis wat plaasgevind het iewers in die Bybel wat vir ons 'n verklaring kan gee van hoekom die wêreld so gemors is vandag? Enigiemand? Sonde, toe hulle van hy vrugte geëet het, het God mos vir hom gesê, jy het vervloek is die aarde om jou ontwil. En kyk 'n bietjie wat het Paulus geskryf in Romeine 5 vers 12, hy het gesê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, dit is waar fisiese dood vandaan kom, dit kom van sonde af. So as jy na 'n fossiel kyk, en jy sê, daai fossiel is miljoene jare oud, dan sê ons die Bybel lieg, want fossiele moes ons gevorm het na die sondeval nie waar nie, daar was nie fysiese dood voor die sondeval nie. Met antwoorde, nou moet jy weer in die Bybelse verklaring dink, okay, maar waar het hierdie fossiel dan vandaan gekom? Net so vinnig, ons bediening glo dat die oorgrote meerderheid van fossiele het gevorm het, Noag se vloed. Daai wêreldwye katastrofiese ding wat plaasgevind het, soveel diere wat toegespoel is met tsunamies en modderstortings en was net chaos op die aarde. En dit is waar jou oorgrote meerderheid van die fossiele vandaan kom. So kyk gou 'n bietjie hierso. Hier is nou 'n vergelyking. Baie mense sê en ek het dit ook geglo op 'n stadium dat weet die evolusieproses volg baie mooi daar in Genesis hoe die goeters gemaak is, maar dit volg nie. Daar's verskille daar. Die Bybel sê vir ons op dag 1 het God die aarde gemaak. Hy het water gemaak. Die aarde was vol water. Hy het gesê laat daar lig wees en tyd het begin. Horlosies het begin loop op dag 1. Dag 2 het hy die hemele gemaak waar die voëls invlieg, waar die sterre en die planete in is. Dag 3 die droë grond te voorskyn gekom en lewe het op die land begin as plante. Dag 4 het hy al die hemelliggame gemaak. Dag 5 al die swemmende organismes, vleende organismes. Dag 6 het hy die landlewende organismes gemaak. Toe het hy die mens gemaak en eers daarna, as gevolg van ons as mense toedoen, het fisiese dood in hierdie skepping ingekom. God wil nooit gehad het dat moes inkom nie. Weet, hy het vir ons perfect gegeen, vir ons een reël gegeen. Wat het ons as mens gedoen? Ons het die reël gebreek. Ons het die gemors oor onsself gebring, en nou is mense vandag vir God kwaad, oor al die slegte goed wat met hulle gebeur. Ons het oor onsself gebring. Kyk 'n bietjie gou die volgorde van evolusie. Die wêreld leer vir ons dat is eers die hemelliggame is gemaak, die aarde was droog geweest, toe vir miljoene jare reën het op die aarde, dis toe die oseane gevorm het, toe het lewe in die water begin. Nou as jy lewe het, moet jy fisiese dood hê nie waar nie, want niks lewe ewig nie. En dan het dit aangegaan met die swemmende organismes, die landplante, die diere het begin uitkruip, voëls en toe die mense gekom. So was 'n duidelike verskil tussen hierdie twee volgordes. weet geen wonder baie Christene is altyd kwaad vir God as iets slegs met hulle gebeur, want hulle het heeltemal die verkeerde wêreld beskou. Hulle kyk na die natuur daar buite, hulle sien al hierdie miljoene jare van dood, pyn, siekte, lyding en bloedvergieting, hulle dink Bybel sê God is liefde en hy is 'n goeie God. Hoe kan 'n God van liefde miljoene jare van kanker gebruik om alles tot stand te laat kom? Jy weet, wat se tipe God is dit? Dis ons nie 'n liefdevolle God nie. Gewonder die mense wil niks met God te doen en hulle wil hom nie aanbid nie, want hulle dink dis die tipe God wat daar in die Bybel beskryf word. Maar dis heeltemal verkeerd, weet. Dis gewoonlik mos ons reaksie as ons 'n geliefde verloor. Oh, some God of love you are, why did you do this? Maar dis nie wat die reaksie moet wees nie. Wat sê die Bybel vir ons? Alles was perfek gewees, ons het hierdie gemors oor ons self gebring, dis ons eie skuld, dat ons geliefdes aan die dood moet afstaan, so dit moet eerder ons reaksie wees, oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Sien, ons het nodig om die regte Bybelse wêreldbeskouing te hê, om sin te maak van wie God onder andere regtig is. Nou, ek wil afsluit vanoggend met hierdie twee diagramme van twee kastele, dis die kasteel van humanisme, wêreld, Hulle is op sy fondasie kry jy weet, mens besluit self wat is reg en verkeerd en dan het jy die struktuur van die Christelike geloof. En ons fondasie is natuurlik God se woord wat vir ons sê wat is reg of verkeerd. Nou ons as Christene kyk vandag na die wêreld en ons sien al hierdie probleme in die wêreld. Rasisme, homoseksualiteit, abortie, weet egskeidings, pornografie en ons probeer van die probleme ontslaa raak. Maar weet jy wat? Daai is nie die probleme in die wêreld nie. Daai is die simptome van 'n fondasieprobleem wat in die wêreld bestaan vandag. Jy weet, die botsing vandag is tussen twee verskillende maniere van dink. Die wêreld dink, weet, hulle kan self besluit wat is reg en verkeerd, dis hoekom die wêreld in die chaos is wat hy is, terwyl ons as Christene besef, ons moet ons denkwyse begin by God se woord. En jy weet, die mees suksesvolle manier om enige struktuur, enige gebou vandag af te breek, is nie van bo na onder nie, dis van onder af boontoe. As jy die fondasie kan uitskiet daar aan die onderkant, gaan die hele gebou op homself ineenstort, nie waar nie? En die wêreld weet dit. Want kyk 'n bietjie waar teiken hulle vir ons as Christene op ons fondasie, God se woord, spesifiek aan letterlike skepingsverhaal, want hulle weet as hulle twyfel daarin mense se gedagtes kan saai, gaan die res van die Christelike struktuur sommer outomaties in mekaar val. En ons as Christene, baie van ons is vas in die slaap soos daai ou daar aan die bokant. Ons weet eers van hierdie stryd wat aan die gang is nie. Van ons is besig om ons eie fondasie uit te skiet. Ons verwerp baie letterlike skepingsverhaal, ons verwerp God se woord. So wat ons moet doen is, ons moet die raad volg wat daar in Jesaja 58 vers 12 staan, wat sê, herstel die fondasies. Ons moet terugkeer na God se woord, terugkeer na die letterlike skepingsverhaal, die fondasie van ons in plek kry, en dan moet ons aanval fokus op die wêreldse fondasie, en hulle sê, hoe bepaal jy wat is reg of verkeerd? Want as net een ou se opinie teen 'n ander ou se opinie nie waar nie, het 'n eksterne bron nodig om vir ons te sê hoe om te leef. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar alle Bybelse leerstellings, gaan terug na die boek van Genesis, of direct of indirect, spesifiek Genesis 1 tot 11. Hoekom werk ons vir 6 dae in die week? Genesis 1 tot 11. Hoekom vat ons 'n dag af om te rus? Genesis 1 tot 11. Hoekom dra ons klere? Genesis 1 tot 11. Wat is die huwelik? Genesis 1 tot 11. Wat is die familie? Genesis 1 tot 11. Wat is sonde? Genesis 1 tot 11. Waar kom dood vandaan? Genesis 1 tot 11. Hoekom word Jesus na verwys as die laaste Adam? Genesis 1 tot 11. Wat is die evangelie boodskap? Waar gaan dit reg? Genesis 1 tot 11. Dink jy Genesis is vir ons 'n belangrike boek in die Bybel? Absoluut fundamentele belang vir ons. Jy sien, as ons nie die Bybel daar kan vertrou nie, hoe kan ons enigiets verder in die Bybel vertrou? En dit is presies wat Jesus vir die Jode destyds gesê het, daar in Johannes, toe sê hy vir hulle, maar as julle Moses geglo het, sou julle my glo, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? En Moses word natuurlik gesien as die outeur van die eerste 5 boeke van die Bybel, insluitend in die boek van Genesis. Afval aan Genesis, daar's baie hierdie skynbeelde van Jesus. Daar die Bybel, en my gunsteling ene is hierdie ene, want in van, is ongelukkig nie ons kinderboeke nie, maar ander creation organisasies se kinderboeke, van Adam en Eva, nadat hulle die sonde gedoen het, maar daar staan, God het gekom, en hy het vir hulle klere gemaak van diervel, met ander woorde, God moes 'n dier doodmaak om hy vel in die hande te kry, dis die eerste keer dat bloed gevloei het, in die skepping, en ek hou van die manier hulle teken, 'n skaap, 'n lam van God, Jesus Christus wat moet sterf, sy bloed moes vloei om ons sondes kaver. Daar is die evangelie boodskap al reeds in die boek van Genesis. Wat ene? Dit nie, is in Genesis ergens. Ja, nee, ek het hom nou nie daar nie. Ja, maar gaan kyk, hy moes uit vel gebruik om vir hulle klere te maak. So is letterlik die eerste keer wat bloed gevloei het. want wanneer kom by sonde en bloed, kyk 'n bietjie wat sê Levitikus weer eens, want die siel van die vlees is in die bloed, en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Nou daai is afgeskaf, ons die wette, hulle hoef nie meer te offer vandag nie, want Jesus Christus was die finale offer gewees vir ons sondes. Maar kyk wat sê Hebreërs, en sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Nou ek het 'n klompie van die boeke saamgebring. Dit is die, soos die kernmateriaal wat ons het. Jy kan baie meer aanlyn bestel, of jy kan daar gaan kyk wat daar is, en kom sê jy vir my, dan bring ek dit van die kantoor, want spaar jy op posgeld. Nou, ons gewildste boekie oor die jare, bly maar die rooi boekie, hy is beskikbaar in Engels en in Afrikaans, 60 van die mees algemene vrae wat die mense vir ons wêreldwyd oor die afgelope 40 jaar gevra is, word in een boekie beantwoord. Waar het Kain 'n vrou gekry, waar kom die rasse vandaan, waar pas dinosaurus in die Bybel, hoe het Noag die dier op die ark gekry, waar kom die water vandaan vir die vloed, waar is die water van die vloed na die tyd, en waar kom God vandaan, nommer 1 vraag wat, kindertjies vir ons vraag, so eenvoudige antwoord in een boekie. As jy hom koop saam met die blou boekie, wat ons gewildste skepingsboekie van alle tye is, gaan jy 'n gratis aflaaibare digitale aanbieding van my kry. Ons het hom verlede jaar in die Kaapstad opneem, die een wat ek 6 jaar gelede hier gedoen het. Hy is intussen so 'n bietjie meer verfyn, so as jy die rooi en die blou boekie saam koop, gaan jy hom digitaal verniet kan aflaai, en dan kan jy sien waar op jy laas uitgemis het. Daai is 'n beter praatjie vanoggend se. En dan hierdie ene is letterlik die Rolls-Royce van skepingsboeke. Ek het hom laas nie hier gehad nie, hy was nog nie beskikbaar nie. Dis 'n 800 bladsy vers vir vers kommentaar net op Genesis 1 tot 11. So dis nie net 'n teologiese kommentaar en 'n geskiedkundige kommentaar nie, omdat dit geskryf is deur ons hoofwetenskaplike, is dit ook 'n wetenskaplike kommentaar, maar is baie eenvoudige wetenskap waarna hy verwys. En wat ek spesifiek hou is dat die outeure gaan terug na die oorspronklike Hebreëse en eerste Griekse vertaling van Genesis 1 tot 11 om binne konteks daar te verduidelik. Dan het ek 'n klompie van hierdie boek saamgebring. Dis ook 'n baie oulike boekie. Een van ons wetenskaplikes het na die 420 sogenaamde teenstrydighede gaan kyk op die internet, wat hulle sê die Bybel, daar's teenstrydighede in die Bybel. 420 van hulle almal wys vir jou dat dit is nie teenstrydighede nie. As jy in die konteks gaan kyk, pas dit perfek in by die Bybel. Dan het ek ook 'n klompie kinderbybels waarvan ek vanoggend ek dink 4 Engels is, maar is intussen in Afrikaans vertaal so 'n maand gelede. Dis my gunsteling kinderboek hierdie omdat ons teken ons prentjies reg. Dinosaurusse van die begin af. Die ark, die regte grootte. Dis ons altyd hierdie bad wat so omgedop is met die kameelpernekke wat uitsteek. Nie waar nie? Wat sê die Bybel? 135 meter lank. 23 hoog, 23 breed. Dit was 'n enorme skip. En ons teken dinosaurusse op die ark, want die Bybel sê alle landlewende diere het op die ark gegaan. Dalk is omdat dit gou vir jy noem. Die prentjies word ook verkeerd geteken, want ons altyd die grootste olifant en die grootste kameelperd wat op daai ark gaan. Ons glo God het jong diere na die ark gestuur, want jong diere is mos kleiner, hulle vat minder spasie op, hulle eet minder, minder ontlasting wat jy hoef skoon te maak, hulle hanteer makliker, jy sit hulle in hokke, jy pak hy hokke op mekaar, hulle herstel vinniger van siektes en van gebreekte bene ensovoorts, hulle slaap meeste van die tyd, want wat gaan jy die hele tyd op die ark doen? Hoe lank was hulle op die ark? Meer as 'n jaar. 40 nagte gereën, was omtrent 'n jaar en 10 dae lank wat hulle op die ark was. Wat gaan jy die hele tyd doen? Natuurlik die groot voordeel van jong diere is hulle gaan baie langer leef na die vloed. Want wat was die doel van die ark? Oorleef die vloed en plant voort. Geen sin daarin om vir oupa en ouma olifant op die ark te vat nie. Hulle is te groot, hulle eet te veel ontlasting om skoon te maak en daar gaan nie meer baba olifantjies na die tyd wees nie. So, ons teken ten minste ons prentjies reg. En dan vir die wat nog meer inligting wil hê aangaande ons bediening, jy tik net in creation.com, regs bo in die hoek sal jy sien daar's 'n soek engine en daar kan jy enige vraagie intik waaroor jy nog altyd oor gewonder het, spesifiek oor die skepping Genesis 1 tot 11. Kan jy daar intik oor die 13,000 artikels wat ons oor die afgelope 40 jaar geskryf het in antwoord op hierdie tipe vraag. En dan sal jy hooplik daar sou regkom. So dis wat ek te sê het, en net is of ek kan vir miljoene jare aanhou maar. Toe Christof my sê, jy moet kom praat oor Genesis, dat ek nie en wat moet ek sê, daar is so baie goed om te sê, maar ja, dit is vir oggend sê. Hier is 'n paar interessante goeders. Kyk, die goed staan ons in die Bybel, die ou was so oud en het hierdie kind gehad, en die ou was so oud en hierdie kind gehad, maar baie keer word nie visueel vir jou voorgestel nie. As jy het visueel gaan teken, lyk het so, hier so tyd begin, letterlik, God is buite tyd, dan as hierdie ouens neerskryf, Adam het in totaal 930 jaar oud geword, maar hy was 130 toe die spesifieke kind gebore is. Die kind het altesaam 912 jaar oud geword, hy was 105 toe die spesifieke kind gebore is. Dan gaan dit so aan almal in die 900s, skielik Enoch net 365, want God het hom kom haal en hy is lewendig hemel toe. Baie interessant, Enochse seun was Metuseleg geneem, en Metuseleg is die oudste ou waarvan ons weet in die Bybel. Nou die woord Metuseleg in Hebreeus beteken een van twee goed, dit beteken of man met die spies, of het beteken wanneer hy sterf sal dit gebeur, en ons vermoed, dis die tweede betekenis, want toe Metuseleg dood is, wat het in daai jaar gebeur? Die vloed het plaasgevind. So Enoch het 1000 jaar vooruit geprofeteer, die jaar waarin hierdie kind van my gaan sterf, gaan het gebeur, dit gaan kom, dit is op pad. So die vloed het plaasgevat, so ons vermoed, God het toegelaat dat Metuseleg van natuurlijke toestanden sterf, en toe sê vir Noach, klim in die ark, dan sit Lamech, dan sit Noach, Noach was omtrent 500 jaar oud, daar so toe hy die seens gehad het, 100 jaar later in die ark geklim, maar na die vloed het hy nog 350 jaar geleef, altesaam 950, maar dan skielik is daar een afname in hierdie ouwense ouderdomme. Weet Sem, 600, Noach se kleinseen, 438, het kom af tot die so by Abraham, 175, Jacob, net, toe hy in Egypte kom, toe vraag die vader vir hom, hoe oud is jy? Toe sê hy, ek is 130 jaar oud, maar is niks in vergelijking met my voorouers nie. So selfs Jacob het geweer, die mens het baie ouder geword. Nou die rede, vermoed ons, hoekom hulle so oud geword het, is 'n genetiese rede. Kyk, mans kan kinders verwek tot die dag wat hulle sterf, maar hoe ouder jy is, hoe meer mutasies is in jou spermselle, wat jy aan jou nageslag gaan oordra. En Noach was 500 jaar oud, toe hy daai drie seuns gehad het, so ons vermoed het, hy het ontsettend baie meer mutasies dan hulle oorgedra, wat dan tot gevolg gehad het, dat die mense ouderdomme drasties afgeneem het na die vloed. Maar kyk gou hierdie interessante ding. Adam kon eerste rangs vertel het vir Metuseleg, selfe tyd op die aarde geleef. Hy kon vir Metuseleg vertel het, wat het gebeur, Metuseleg het het vir Sem gaan vertel, en Sem het het vir Isaac vertel. Sem is dood 10 jaar voordat Jacob gebore is. Dis hoe lang hy nog op die aarde geleef het. So hulle kon eerste rang sy inligting oordra, wat die vier ouens nodig, om oor die 2000 jaar sy geskiedenis te gaan oordra. So is vir my net iets interessants daar. As jy tik in Bybelse, biblical timeline, of jy sal het op Google kry, daar is oulike sketsies daar. Ja, dis ek kom ons sê, dis beter om van kultuurgroepe te praat, eerder as rasse. So dit is maar waar het ontwikkel het, jy weet, en het gestap na al die verskillende plekke op aarde, ek wil vir jy hierdie prentjie ook wys. Kom ons kyk een bykie na velkleur, kyk, as ek hierdie praatjes by die APK doen, is kyk waar ooms baie rond in hulle stoel. Hoeveel verskillende types velkleure, dink jy, is daar vandag op aarde? As jy een raaiskoot moet vat, is gewoonlik die ander, jy, maar broer, dis baie. Ek moet nou nie fout maak, ek weet nie hoeveel dit is nie, maar dit is baie. Daar is net een velkleur op aarde, het jy dit geweet? Almal is dieselfde velkleur, want dit is toch wat ons verwag, want ons allemaal gaan terug na Adam en Eva. Wat se kleur is dit? Was net een velkleur op aarde, wat se kleur is dit? Nie van sê menskleur nie. Dit is gewoonlik wat ek kry. Wat se kleur is ons allemaal? Bruin. Maar jy kry skakerings van bruin nie waar nie, jy kry ligbruin, donkerbruin, maar hierdie is nie wit nie. Melk is wit. Sneeuw is wit, hierdie is ligbruin. Ok, dit is een bykie genetica, wanneer ons gaan kyk, daar is gene in jou lichaam wat gaan sê, hoeveel melanine jy gemaakt in jou vel. Melanine is een proteïen. As jy baie melanine het, is jy donkerbruin. As jy min melanine het, is jy ligbruin. Nou, gene, daar is 6 gene wat dit doen. Gene word voorgestel as hoofletters, of as kleinlettertjies. Jou hoofletters is jou dominante gene, dit sê vir jou, maak baie melanine. Jou klein lettertjie sê, nee, maak min melanine. Nou, onthou, ons kry die helfte van ons genetica van ons pa, die helfte van ons ma, so dat hang af wat hulle gehad het en wat ons geërf het van hulle, wat gaan bepaal hoe ons gaan lyk. As 'n mens net hoofletters het, of erf, hoofletter AA, hoofletter BB, hoofletter CC, gaan jy lyk soos die mense in Noord-Afrika. Dis ontsettend, ontsettend donkerbruin. As jy swart nie. Die teenoorgestelde is waar, as jy net klein lettertjies erf, is jy ontsettend ligbruin, soos die mense in Skandinawie, dis maar ons blanke se voorouers kom van Europa, af baie bewolkte weer daar gehad, maar jou ligte velletjies gehad. Maar natuurlijk, hier is een voorbeeld van onvolledige dominantie, as jy iets van genetica weet, as jy niks van genetica weet, jy vergeet as ek nou gesê het, dit beteken basis maar net, as jy die helfte hoofletters en die helfte klein lettertjies erf, gaan jy iewers in die middel wees, middelbruin. Nou is my vraag, wat ek kleur was Adam en Eva? Moet nie vir my sê brein nie. Skerp mense wat teken. Wat is gewoonlik die antwoord wat ek kry? Was wit, weet jy, hoekom sê die mense dit? Het jy al ooit 'n swart Adam en Eva gesien? Nee. Weet, hulle kon nie sogenaamd wit gewees nie, want as Adam wit was en Eva was 'n kloon van hom, moes hy dieselfde genetica gehad, dit beteken dit almal moes wit gewees het. hulle kon ook nie sogenaamd swart gewees nie, want hulle moes almal swart gewees het, want daar is tog 'n verskeidenheid wat ons sien daar buite. So raai wat? Ons vermoed, hulle het een van elke geen gehad, Adam ten minste. En Eva is 'n kloon van hom, soos hy dieselfde genetika gehad. En as jy jou panet diagram gaan trek, kon hulle 64 verskillende velkleurkinders gehad het. Dis moontlik. Dis die krag in genetika, al die kombinasies. Nou het jy die chaos die dag gesien toe daai familiefoto geneem is daar net in. Nou staan Adam daar, vir die eerste keer besluit maar ek gaat nou hier van lig na donker rangskik. En hy sê vir Eva, wat gaan hier aan? Wat gaan hier aan? Hoekom lyk hulle so? En Eva sê, my man, onthou, dis jou kinders, jy is die enigste ou hier in die omgewing. Dis waar, moet my kinders wees hierdie. En hy sê, yes jong, weet jy, nee, Eva, ek weet nie wat hier aangaan nie. Maar dis toch ons kinders hierdie, nee, en God hou seker van verskeidenheid, variety, weet, ach, ons is lief vir ons kinders, ons gaan nie opmoele lyk nie. Maar intussen sê die duivel nog aan die vrugteboom. En hy kyk hierdie story so, en hy sê, weet wat, as ek hierdie ding van velkleur variasie kan gebruik om mense teen mekaar op te sweep, en hy het reg gekry, ne? Wereldwijd, gewoonlik, wat is die eerste ding waarna ons kyk? Is velkleur. Hier is hierdie wonderlike verhaaltjie van 'n paar wat getroud so 'n paar jaar gelede in Engeland, die beide van hulle se pa was 'n Jamaikaan van Jamaika gekom, hy was sogenaamd swart, en die ma was van Engeland, sy was wit, so hulle is wat ons sal sê, middelbrein, hulle het getroud, hulle het kinders gehad, hulle het 'n tweeling gehad, nie identiese tweeling, en dis die tweeling uitgedraai het. Sê die mense, wat gaan hier aan? Basiese genetika. Hierdie dogtertjie het net meer klein lettertjies geërf by pa en ma, blou oogies, blonde hare, en sy het net meer hoofletters geërf by pa en ma. Dis nie die enigste geval nie, gaan Google net black and white twins, wereldwijd, onthou dit moet 'n nie identiese tweeling wees. So dit is maar net velkleur, so eenvoudig om te verstaan. En dit is hoe jy van racisme ontsla raak op die wereld. As jy vir almal die waarheid vertel, almal kom van Adam af, almal is familie van mekaar, almal word in sonde gebore, ons almal het vir Jesus Christus nodig. Dis wie jy dit doen. Nou, by implikasie beteken dit, dat ons is familie van Malema, en die Guptas, en Zuma, maar weet, ek denk nou maar altyd, hy het bitterver langs die familie daai. Maar ons is allemaal familie van mekaar. So, hierdie staan waar die mense begin opstaan en uitloop.
Jo, Pieter, baie dankie hoor. Ek het so baie met drie goed in my lewe gestoei, baie ook gelees, en nie, seker nie so, naaste my so baie soos jy nie, maar vanoggend vir my weer so verfrissing en vars, en weet jy, miskien moet ons vir die gemeente vra, stuur 'n paar vrae, en as Pieter tyd het, om van tyd tot tyd met ons oor hierdie goed te kom praat, want dis die relevante goed wat ons konfronteer in ons samelewing, en wat ons nie altyd mee toegerus is nie, en ek dink vir my is die beauty, as ek oor dit begin lees, en net 'n bietjie navorsing begin doen, hoe dat die Bybel dit weerspiel die grootheid van God, as ons sien hoe dat die Bybel eintlik die wetenskap bevestig. Soos Pieter net gesê, die Bybel is die wetenskap vooruit. En partykeer het ons net nodig om iemand te help om ons dit te sien, en dat ons Godse glorie kan sien in dit. Kom ons maak ons oë toe, en sluit ons af met gebed. Vader, baie dankie vir vanoggend. Dankie dat ons vanoggend eintlik maar net weer verstom staan vir u grootheid. Dankie Here dat die bonatuurlike van ons as die mens vra om ons knie te buig. En dankie dat ons vanoggend kan kom bely Here, ons buig ons knie voor u. En ons vra vergifnis Here op die plekke in ons lewe waar ons weier om dit te doen. Ons kom vra vanoggend Here dat u vir ons ook sal help om met die worstelinge waarmee ons loop Here na u toe te kom of na die liggaam toe te kom sodat u ons kan help. Dankie dat u lankal reeds elke antwoord het. En dat u die oplossing het vir dit waarmee ons stoei. En dat u ons gees kom ontmoet, sodat ons kan in verhouding wees met u. Dankie Here vir Pieter, dankie vir die jare se instudeer en navors. Dankie Here vir die manier waarmee hy dit vanoggend met ons kom deel het. Dankie dat dit ons geloof en ons vertroue in u woord kom versterk vanoggend. Dankie Here dat die evangelie vir ons vanoggend opnuut weer op so 'n mooi manier sin maak, Here. Dat u goedheid sigbaar is binne in ons eie verwronge keuses en dat u kom om ons uit te red uit die verderf uit. Ons wil u seën oor hom bid, Here, waar hy oral gaan. Ons bid, Here, vir deure om oop te maak wat deure toe is op die oomblik. Soveel van u kinders sit vasgevang in hierdie worstelings, Here, terwyl daar eintlik net eenvoudige antwoorde is vir hoe om u woord te hanteer binne in hierdie tyd van wetenskap. Wil die seën oor hom bid en vra Here gebruik hom in die jare wat kom mag jy ook vir ons verder tot seën wees hier in die gemeente. Wil jy seën bid oor elkeen wat vanoggend hier is? Ons bid Here dat ons, soos ou Paulus ook skryf, Here, wil jy vir ons toerus en vir ons help om gereed te wees, om 'n antwoord te gee vir die geloof wat ons in u het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.